الحمد لله الحمد لله الحمد لله معز من أطاعه واتقاه فمذل من خالف أمره وعصاه قاهر الجبابرة وكاسر الأكاسرة لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه ينصر من نصره ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه أحمده سبحانه وأشكره حمداً وشكراً يملأان أرضه وسماه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ولكل من نصر ووالاه أما بعد إخوتي وأخواتي عنوان خطبتنا اليوم إن شاء الله دنيا مقرنا المؤقت سميت الدنيا يا إخوة الإسلام لدنوها وقصرها وزوالها فإنها دار سفر لا دار إقامة ومنزل عبور لا موطن حبور فينبغي للمؤمن أن يكون فيها على جناح سفر يهيئ زاده ومتاعه للرحيل المحتوم أذكركم في بداية هذه الخطبة بالآيتين الكريمتين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من سورة يونس استعذ بالله إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم عن المستورد ابن الشداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع فيا من علمت أن الساعة قريبة كيف لا تستعد لها كيف تحرص على الدنيا وتبتعد عن الله سبحانه وتعالى عجباً لنا الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة فمع ذلك ننشغل أنفسنا بالمدبرة عن المقبلة كأننا لسنا في الطريق إليها فلنأخذ من الدنيا ما يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى وما يكون سبباً في رضا الله عز وجل عنا ولنسأل الله أن يعيننا على أن يستخدمنا الله أن نستخدمها في طاعته وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه فاكتفي بهذا القدر وفصل الخطبة إن شاء الله بلغة البصرة. Braći i sestre u islamu, tema naše današnje hutbe je Dunjaluk je mjesto našeg privremenog boravka. Cilj mi je da sebe i vas potaknem kroz kuranske ajete i hadise poslanika sallallahu alaihi wasallam na razmišljanje i čvrstu odluku da se mijenjamo nabolje i da na taj način popravljamo naše ukupno stanje. Danas je, braćo i sestre, treći dan u kojem se još uvijek veliki broj Bošnjaka ne mogu uhavizati, a to su mnogobrojni zalutali Bošnjaci koji su novogodišnju noć proveli uz razne vrste harama, i time su posvjedočili svoju opredijeljenost i odlučnost u slijepom slijeđenju drugih naroda, koji su se odrekli svog islamskog identiteta i prihvatili da luduju u, kako su to oni nazvali, najluđoj noći, koji su se pokorili svome nefsu i prokletom šeitanu koji ih je učlanio u asocijaciju velikih griješnika, koji su u toj noći nemilice trošili novac na narudžbe pjesama pjevača i pjevačica, koji su za jednu noć zarađivali od 5.000 do 150.000 maraka, To je bila noć u kojoj se u ugostiteljskim objektima širom šehidskom krvlju natopljenoj Bosni i Hercegovini nije smjelo da fali alkohola, svinjetine, muzike, pjevača, pjevačica, plesača i plesačica iz Bosne i Hercegovine, ali i susjedne Srbije. To je noć u kojem je u alkoholisanom stanju na cestama u Bosni i Hercegovini ginula bosanska mladost, noć u kojoj se pucalo i lumpovalo do neka doba, i to je noć koja svima onima koji su je tako proveli, ako se iskreno ne pokaju, obećava propast, ne samo u ovoj godini, već propast na oba dva svijeta. Neka znaju vlasnici svih ugostiteljskih objekata, koji su uz alkohol i ostale harame koje su nudili svojim posjetiocima, pod navodnim znacima zaradili u ovoj najluđoj noći, neka znaju da su u toj noći oni bili u stvari najveći gubitnici. Jer su tu noć natovarili sve svoje grijehe i grijehe svih onih koji su došli da lumpuju zajedno s njima, bez toga da se grijesi onih koji su ih počinili uopće ne umanje. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka i učinio ga namjesnikom na zemlji, gdje mu je sve počinio i kroz objavu odredio pravila njegova života. On mu je odredio vijek u ovom kratkom dunjalučkom prolaznom svijetu, kako bi ga na taj način iskušao i time mu odredio ahiretski položaj svojom subhanahu wa ta'ala milošću, a ne čovjekovom zaslugom njegovih dobrih dijela, jer se vječno uživanje ne može zaslužiti bez Allahove milosti na ovom kratkom dunjalučkom životu. O tome Allah dželešanu govori u drugom ajetu sure El Mulk, istigbillah, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Onaj koji je stvorio smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati, on je silni i onaj koji prašta. Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu na prvom mjestu spominje smrt i dao joj je prioritet u ovom ajetu nad životom, jer je smrt, to jest život poslije nje cilj, a život na dunjaluku je samo sredstvo za ostvarenje tog vječnog cilja. Allah dželešanu u 24. i 25. ajetu sure Yunus govori o tome šta je to dunjaluk. Kaže se bila: Innama matalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idha akhadatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Život na ovom svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje mi spustimo s neba kišu, s kojima se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njeni pomisle da su oni toga gospodari, dođe naredba naša danju ili noću. I mi to pokosimo kao da prije toga ništa nije bilo. Eto tako mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli. Allah poziva u kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome on hoće. Iz ovih ajeta sure Yunus čovjek treba da shvati da je ovaj svijet prolazan kao i rast biljaka, a da je naš ovozemaljski život kao kiša koja natapa zemlju i čini je plodnom, ali kada sve nabuja i kada čovjek pomisli da je to sve njegovo, Allahom subhanahu wa ta'ala voljom, svega toga nestane. Ahiretska kuća koju Allah dželešanu u ovom kuranskom ajetu, 25. ajetu sure Yunus, naziva kućom mira, je pripremljena za one koji su na pravom putu i koji se samo njega boje i koji se nadaju njegovoj nagradi. Vjernik ne smije zapostaviti dunjaluk i odreći se materijalnih dobara u mjeri koji, u kojoj je to neophodno, jer nam je dunjaluk potreban i kao sredstvo do ahireta, i on mora imati za cilj poslušnost i pokornost Allahu dželešanuhu i da sve bude ispred dunjalučkih interesa. Musliman od dunjaluka neće uzeti ništa drugo osim onoga što je halal i neće raditi ništa sem halal poslova i sav dunjaluk će iskoristiti za sticanje Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Dunjaluk treba da bude sredstvo, a ahiret cilj koji zaslužuje da čovjek zbog njega u ime Allahu dželešanuhu žrtvuje svoje vrijeme, da uloži maksimum napora i materijalnih dobara, a ako treba i da na Allahovom putu položi svoj život sa ciljem da postigne Allahovo zadovoljstvo. Kaže Muhammed Islam u hadisu koji bilježi imam Muslim, ovaj hadis prenosi je Mustaurid ibn Šidad, koji sam, ovaj hadis sam na početku naveo na arapskom jeziku, dunjaluk u odnosu na ahiret je kao da neko od vas stavi prst u more, pa neka vidi šta je na tom prstu iz mora izvadio. A u drugoj predaji koju bilježi imam Hakim stoji na Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, ena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ihtarabat sa'atu, vela jazdadun nasu ala dunja illa hirsa, vela jazdaduna min Allahi illa bu'da. Primakao se sudnji dan, a ljudi povećavaju žudnju za dunjalukom i tako se oni sve više udaljavaju od Allaha. Emevijski halifa Abdulaziz ibn Mervan na smrti je naredio da mu donesu njegove čefine u koje je trebao da bude zamotan nakon smrti. Kada su mu donijeli obične čefine, obični čaršaf, i stavili pred njega, on je kazao, subhanallah, zar da od dunjaluka i silnog mog bogatstva i vlasti koje sam posjedovao, neću sa sobom na onaj svijet ponijeti od dunjaluka ništa osim ova dva čaršafa u koja će biti zamotano moje tijelo. A onda je tužno uzdahnuo i kazao, dunjaluče, uistinu si ti bijedan i ništavan. Tvoje bogatstvo ili mnoštvo se na kraju pretvori u pravu malenkost, a tvoja dužina koja nam se čini dugom postane simbol kratkoće i nestanka. Zaista su ljudi obmanuti tobom. Jedan učenjak je kazao, ovaj život je kao san, pa kada se probudiš, tek tada shvatiš da si sanjao. Tako i sa smrću kad čovjek umre, tek tada shvati da je dunjalučki život prolazan i da je trenutan, i da je u odnosu na onaj svijet na ahiret kao san na dunjalu. Behlul Osobenjak koji je živio na dvorcima halifa u Bagdadu je bio čovjek sa kojim su se zbijale šale. On je često posjećivao mezarja i govorio bi, ovi ljudi misleći na mrtve su moji dobri prijatelji. Oni jedni drugima ne zabijaju nož u leđa. A jednoga dana sjedio je Behlul u jednom kraju mezarja, držeći u ruci jedan štap kojim je mjerio lobanje koje su bile razbacane oko njega, a halifa Harun al-Rashid je, prolazeći pored mezarja, upitao Behlula, šta to radiš Behlule, a on reče, ma ništa posebno halifa muslimana, pokušavam otkriti pripadaju li ove lobanje vladarima, odnosno kraljevima ili siromasima i prosjacima, ali mi sve ove lobanje potpuno iste. A šta će ti taj štap, upita ga halifa ponovo, a on kaže, ma mjerim zemlju, a opet će Behlul, a onda halifa reče, a zar mjeriš zemlju? Pa šta si onda otkrio kad mjeriš zemlju, našali se Harun Rešid, a on reče, ista je i jednaka moj vladaru. Tri pedlja za mene, unatoč mome siromaštvu, a i tebi tri pedlja unatoč tvome bogatstvu i tvojoj raskoši. Na ovom svijetu čovjek radi i dobro i zlo, a ne polaže račun, ali će ga zato na budućem svijetu polagati bez mogućnosti da se dodatno angažuje, što bi mu koristilo kod konačnog obračuna. Zbog toga svi mi koji se nalazimo na bilo kakvoj odgovornoj funkciji treba da budemo svjesni da ćemo biti pitani za emanet koji nam je povjeren. Zabilježeno je u istoriji Islama da je Omer ibn Khattab radijallahu anhu čuo da je namjesnik Himse u Šamu jednoga dana spriječi, odnosno nije želio da primi na razgovor jednog muslimana. Pa je hitno poslao poruku ovom namjesniku i kazao da mu dođe u Medinu. Nakon što se ovaj namjesnik odazvao na poziv halife, Omer ibn Khattab radijallahu anhu, halifa muslimana mu je bez bilo kakvog razgovora s njim, jer je to bila provjerena informacija da nije želio da sasluša jednog muslimana, dao mu je jedno veliko, veće stado ovaca da čuva u blizini na periferiji Medine. A onda mu je nakon dva mjeseca ga je pitao kako se osjeća, odnosno kako je čuvati ovce. A onda ga je pitao na kraju, ima li između tebe i tvoga gospodara, ima li ikakvog posrednika? Pa je on odgovorio da nema. A onda on kazao, kada te je gospodar takvog stvorio da nema posrednika između tebe i njega, kako ti kao halifa koji si zadužen za određenu skupinu muslimana u Šamu, kako možeš da dozvoliš da ne saslušaš muslimana za kojeg ćeš ti zasigurno biti pitan na sudnjem danu? Pa zašto onda, braće i sestre, ljudi zbog prolaznog i varljivog dunjaluka gube vječnost, zašto daju prednost onome što je prolazno u odnosu na ono što je trajno i zašto ne razmišljaju o tome šta smo pripremili za dan polaganja računa? A zabilježeno je da Salahuddin el-Ejubi, onaj koji je oslobodio Kuc, kad su mu kazali, pošto Salahuddin el-Ejubi kao borac, kao muđahid, vojskovođa, nije imao kuće, već je imao šator koji je prenosio s mjesta na mjesto, kad su mu muslimani, odnosno njegova vojska, kazali, naš vojskovođa, hoćeš li da ti napravimo neku kuću, da imaš gdje da se odmoriš? A onda je on kazao, što će mi kuća kad imam šator, imam gdje da se sklonim, jer ja iskreno se borim u ime uzvišenog gospodara i ne razmišljam na ovom svijetu dugo ostajati, pa mi ne treba nikakva dunjalučka kuća. Braćo i sestre, budimo od onih koji se trudije da postignu vječnu sreću na ahiretu, a od dunjaluka uzimamo samo onoliko koliko nam je neophodno, i od onih koji se natječu u činjenju dobrih djela i prolaznom i varljivom životu ne dajemo nikada prednost nad vječnošću. Molim Allaha dželešanu da nas učini na putu Islama, da nas Allaha dželešanu sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nas učini od onih koji se drže dalje od dunjaluka, a žude za ahiretom i pripremaju se za ahiret, da Allaha dželešanu uputi našu djecu, naše potomke, da oni budu prvaci ummeta i da budu radosti naših oči i radosti naših srca, da nam Allaha dželešanu bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennet u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Inna lillahi ve inna ilaihi raciun.